Hvor sterk egentlig redaktørenes uavhengighet og frihet I et mediehus? Og hvem bestemmer egentlig I et aviskonsern? Når de digitale måltallene av hva som selger blir stadig viktigere. Og når egentlig en sak verdt å publisere? Det en sak når Jan Eggum blikker bilen på vei til konsert? Ja, mener mediene. Hva mener vi?
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, det lurer vi på denne uka.
Det lurer vi på denne uka.
Hva mener vi egentlig?
Jeg tror kanskje vi to mener litt forskjellig.
Ja, det tror kanskje jeg også.
Ja.
Det har vi jo blitt vant med. Ok, velkommen til Tut og Mediekjør. Jeg tror det uke 25, men det sier vanligvis folk veldig lite. Jeg helt, vet du hva, når du snakker om, ja, vi gjør det I uke 25. Mm. Hvorfor sier folk det? Vi aner jo ikke hva det
Nei,
når, nettopp, når begynner den uka?
Nettopp av den grunn så prøver jeg ofte å være pedagogisk når jeg sender mailer med sånne avtaler, og alltid skriver bak uke 25, så skriver jeg parentes hvilke dator det dreier seg om. For da klarer, det her akkurat som at når man I mammaperm, så driver man og snakker om hvilken, eller når man gravid, hvilken uke man I, og ja. Hvilken uke man I før barnet blir ett år.
Men det det eneste
det
grunnen til...
som klarer å
Nei, altså vi går jo ikke rundt med en sånn ukekalender I ryggmargen.
Nei, vi gjør ikke det. Men det kan hende, vi husker at det 52 uker I året, og så at man klarer å tenke at sånn cirka da, rundt 25, så vi halvveis I året. For det vi faktisk
nå. Ja, nå vi halvveis. Nå det snart sommer. Det tut og mediekjør fortsatt. Dette jo podcasten som forsøker å forklare deg hvordan mediene... reagerer, agerer, hvordan de publiserer, hvordan de tenker, hvordan det helt tatt, hvorfor gjør de som de gjør, og hvorfor ja. Ender det opp som nyheter I avisa eller på radio eller TV.
Og den uka her har vi hatt en litt interessant passasje på Facebook-siden vår, som vi kommer til å komme tilbake til, fordi nettopp det ble veldig tydelig for oss at vi var litt kritisk til den saken som vi snakket om I innledningen. Da.
At Jan Eggenhold har bulka Porschen sin på vei til konsert.
Ja, og så det interessant da når en journalist fra VG, som da denne saken kom fra, gjør litt rede for hvordan de hadde vurdert og tenkt og resonert rundt beslutningen.
Mm.
Og da tenker jeg med en gang at, ok, jeg kanskje ikke 100% enig, men det var fint å høre hva dere har tenkt og at dere har tenkt.
Nettopp.
Og så tenker jeg at det litt av greia her.
Så kan jo, ja, litt av greia med oss.
Ja, litt av greia med oss og litt av greia som jeg har vært gjennom I mitt voksne liv, kan du si. Nettopp det at etter at jeg satt I pressens faglige utvalg I mange år, så fikk jeg jo mer respekt for mediene nettopp fordi at jeg forsto litt mer av hva de holder på med og det jo det vi tenker at hvis flere gjør det så kanskje mediene får bitt litt bedre tillit og forståelse for det de holder på med
nettopp. Og får de det så det jo lettere å henvende seg til folk også som de har lyst til å snakke med for da blir de mindre skeptiske til mediene
og så må jeg si at det Mitt inntrykk at de har blitt ganske mye flinkere til det I det siste, og med I det siste så tror jeg kanskje jeg mener siste året, par årene, men det mulig at det fordi at vi så inne I bobla og får det med oss mer nå, men jeg har et inntrykk av at jeg ser flere kommentarer fra redaktører I avisspaltene, flere redegjørelser for hvordan de har tenkt etiske beslutninger,
helt avgjort, synes jeg.
Og det en veldig bra utvikling. Så altså, det må vi applaudere, synes jeg.
Det har gått fra en ganske sånn grenseløs, arrogant redaktørholdning om at ikke sant, vi bestemmer, dere har ikke noe med dette her I utgangspunktet, dere skjønner ikke dette her. Vi, altså, litt det inntrykket der, at redaktøren liksom unquestionable.
Men også at journalister har litt den holdningen, jeg har jo stått og diskutert høylytt på byen nærmest med journalister om saker som engasjerer meg, og jeg også har følt litt på den der, men altså, kan du ikke bare prøve å høre hva jeg sier? Fordi at jeg representerer antageligvis ganske mange menneskers instinkter og holdninger.
Allmennheten?
Nettopp. Og den følelsen har jeg aldri hatt når jeg sitter i pressens faglige utvalg, for der har det vært veldig takhøyde.
Men på byen,
når jeg har møtt enkelte ganger journalister i opphetta diskusjoner, så har jeg kjent litt på det at hvordan skal folk, altså dere må da være litt åpne for å diskutere der, at ikke deres, dere vet alltid best, liksom. Det er jo ikke noe bra holdning å ha det når man møter publikummet sitt.
Nei, det der har jeg tenkt mye på, også de 15 årene jeg var journalist. Hvorfor hadde jeg den holdningen om at jeg har rett? Jeg har rett til å stille spørsmål, jeg har rett til ditt og datten, og jeg bestemmer hva som er en sak. Den litt arrogante holdningen, den er ganske sånn, den kommer jo med den makten som tross alt journalistikken bærer med seg da. Ikke sant? At man har, det er samfunnsoppdraget å kunne stille kritiske spørsmål, og det er helt naturlig at de som blir gjenstand for den journalistikken ikke liker det. Så de er vant til å få kjeft. Men jeg skal si en ting, jeg intervjuet en journalist i forbindelse med det 22. juli-seminaret, og da sa han noe som på en måte er kanskje det verste en journalist kan oppleve. Som jeg sier, fordi det er relevant når man tenker på hva slags kjeft journalister kan få, fordi de setter vanskelige saker på dagsorden, fordi de stiller spørsmål på et tidspunkt hvor det er upassende, eller hva det måtte være. Og da fortalte jo han at da de var på Sundvolden og forsøkte å snakke med de etterlatte, eller de overlevende og så videre, så ble det altså ropt til journalistene, når de var på sitt aller mest usikre, for de skjønte jo selv at det vi holder på med nå, det er helt i grenseland av etikk og grenseland av hva mennesker egentlig kan tåle. Og i det øyeblikket de liksom er i ferd med å gjøre den vanskeligste delen av jobben, så får de ropt etter seg at de er nærmest åtselsgribber. Kom dere vekk, jævlig journalister. Ja. Og den opplevelsen der, når alle i hele Norge står sammen i sorgen, men det er noen som står på utsiden. Det er journalistene som skal rapportere om dette og grafse i det, og så videre. Så det er et eller annet med journalistikkens rolle som gjør at man blir sånn selvrettferdig på den ene siden, men så er det jævlig vanskelig også å være så ubehagelig og stille alle de ubehagelige spørsmålene og ringe til folk som er i vanskelige situasjoner og alt det der.
Ja, og da må man kanskje sette på seg en slags rustning da, og ha en viss holdning som preller av for kritikk og sånn, men jeg har også tenkt litt på det. Vi har kritisert noen ganger, eller vært litt sånn irritert over at journalister ikke alltid stiller opp og svarer i saker hvor de selv får kritikk. Vi var innom det da det var mye kritikk mot kulturjournalistene og hvordan de anmelder filmer og musikk og sånn.
Ja.
Og da tenkte jeg litt på akkurat det, for det er jo en sånn grunnholdning i redaksjonen at redaktøren svarer for det redaksjonelle produktet. Og så kan man bli litt irritert over det og tenke at det er så feikt når en eller annen musikkanmelder ikke stiller opp selv, og så gjorde jo til slutt han i Dagbladet det som fikk så mye kritikk rundt TIX-anmeldelsen sin og sånn da. Men jeg kan forstå det litt også i den konteksten vi diskuterer nå, at som journalist så er du ute og setter kritisk søkelys på alt mulig hele tiden, og hvis du da skulle også måtte gå ut personlig og svare for alt du driver med til enhver tid, personlig, så ville jo det blitt en umulig oppgave da.
Ja, og noen prøver jo.
Ja, det er bra det. Altså,
Fredrik Solvang holdt på å si, ble jo sliten av det, tror jeg, når man måtte, for han ønsket å ta debattene om debatten.
Nettopp.
Men det tar på.
Men han ga seg jo måtte, litt med det, for det ble sikkert for mye.
Ja.
Så okay. Det er interessant det.
Og da har vi kommet til runden rundt bordet, som om ikke dette var en slags runde rundt over bordet da.
Ikke så farlig hva som jeg var, vet du, sånn, Tore.
Nei, men jeg liker sånne stolper da, som vi kaller det i journalistikken, at du har liksom, nå er vi dette, nå er det sånn, hvis ikke så prater vi oss helt bort, det er jeg helt sikker på. Vi har ikke noen programleder lenger, eller?
Nei, vi har ikke det. Det får vi snakke mer om.
Men... Hei, Kristian! Håper du hører på. Ok.
Jeg har en sak til min lille runde over bordet.
Vær så god.
Jeg har jo snakket mye tidligere om det der meningsmålingstyranniet.
Ja.
Jeg er jo litt irritert over den der konstante praten i media om meningsmålinger annenhver dag i forkant av et valg, og det begynner jo lenge før et valg. Jeg holdt på å bli gæren av det under presidentvalget i USA, og jeg forbereder meg mentalt på at det blir mye av det samme nå. Og endelig det en voksen i gåsetegn, altså en med litt mer akademisk tyngde enn meg, som er ute og mener det samme som meg, og da ble jeg litt glad. Det må jeg få lov å nevne. Så. Ja. For valgforsker Bernt Årdal, han skriver, eller sier til Klassekampen at han frykter meningsmålingsmas i mediene, og at det kommer til å svekke den politiske interessen i verste fall.
Og det ikke hvem som helst. Altså, Bernt Årdal jo the man når det gjelder valg og for så vidt meningsmålinger og valgforskning, da. En av de fremste i landet. Så det du har bra støtte der.
Ja, det var veldig deilig, altså. Fordi Klassekampen har gjort en kartlegging, da. Og den viser at så langt så har det blitt utført 136 målinger i år, da.
Mm.
Og det er jo...
Det er nesten en hver dag, det.
Ja, ikke sant? Ja, for nå måtte jeg tenke meg om på uker og dager i år og sånn, men det blir kanskje nesten en hver dag, ja. 0,8 tror jeg det blir hvis jeg tar kjapp hoderegning.
Ja. Kjapp hoderegning viser 0,87 per dag, ja.
Så det sier jo litt, ikke sant? Og jeg har også fortalt før at mitt nyhetskonsum dreier seg veldig mye om podcaster faktisk, fordi at det kan jeg gjøre samtidig med andre ting. Mm. Og det er veldig mange av disse podcastene som jeg setter pris på fra mediehusene, men det er jo mye politisk tematikk de diskuterer der.
Mm.
Og de er jo ærlige på, også Anders Giæver har jo vært ærlig i sin podcast på at vi journalister, vet du, og kommentatorer, vi liker jo mer spill enn politikken, ikke sant? Vi elsker når det er mye drama og noe vi kan diskutere rundt, og sånn sier han jo helt ærlig, og det kan jeg absolutt forstå.
Men det ikke så bra å, eller ja, det bra å være ærlig, men det jo ikke så bra å tilkjennige, eller hvis de fleste journalistene er mer opptatt av politiske spillet enn politiske innholdet, så, og det det jo ikke. Men kanskje kommentatorer det, jeg vet ikke.
Ja, eller altså, det, sånn som jeg forstår hans poeng når han sier det, jo bare at da det noe å snakke rundt, ikke sant? Vi kan sette politikerne opp mot hverandre, og så det en måling her og der som viser at nå det litt fart på det partiet, og så går det to uker, og så det tilbake igjen, og sånn. Mm. Det som irriterer meg jo da at jeg føler at jeg bruker så mye tid på å høre på og lese om sånn betydningsløse svingninger i meningsmålinger lenge før et valg, da.
Ja,
da. For at du har jo ledd litt av meg når du sier at okay, det du egentlig bare vil ha er en valgdagsmåling, og før det så skal det bare rapportere.
Du får bare leve i spenning om hvordan det går.
Og liksom, jeg skjønner jo at det så ille kan det ikke være, men jeg er jo liksom fristet til å si at i min perfekte verden så hadde det nesten vært sånn.
Okay. Men han har jo et ganske godt sitat her, han Årdal. Han sier, jeg tror mediene skal være forsiktige med hesteveddemålsjournalistikk, ja. Fordi det kan være mot folks interesse. Om denne politiske dekningen bare handler om spill, så kan det undergrave tillit til politikerne og det større demokratiske systemet. Og det er jo det som er ditt poeng også, ikke sant? Mm. At da, hva igjen da? Liksom, hvor det politiske innholdet? En ting er spenningen og drama rundt målinger, og det jo faktisk et reelt politisk spill som viktig nå, altså når det gjelder Trygve Slagsvold Vedum, Jonas Gahr Støre, statsministerkandidater, hvordan de skal påvirke hverandre i en eventuell regjering. Altså, så det jo reelle ting, men ja. Nei, men jeg ser det. Nei, men fint, da fikk du støtte.
Ting som kan bidra til at man får avmaktsfølelse når det gjelder å følge politikken, da.
Ja.
Og det var jo ikke noe bedre hele den der runden som var med Lan Marie Berg og Oslo byråd. Og det også, liksom, når man hører på hva som egentlig har skjedd, og hører på kommentatoren i media som forklarer det prinsipielle i hele diskusjonen, og hvor viktig de demokratiske prinsippene egentlig er med systemet vårt og mistillit og kabinettsspørsmål og sånn.
Mm.
Det er jo absolutt mulig å forstå hvor viktig det er å følge den saken gjennom en hel uke, samtidig som man kan sitte igjen på fredagen, når alt omtrent tilbake til sånn som det var før, og tenke sånn, ok, hvis jeg bare hadde skrudd av verden igjen,
men igjen
så hadde det bare vært tilbake til start, liksom.
Men igjen, der tenker jeg at den dag-til-dag nyhetsdekningen av for eksempel det kalles spillet i Oslo Rådhus, da, det var drama, det var LAN, og det var masse sitater og spisseformuleringer og så videre. Men skulle du forstå hele prinsippet kjempe med kabinettspørsmål, hvorfor en byregjering da, som det for det en slags parlamentarisme i, ikke sant, det jo det samme som regjering og storting, det det jo i noen byer, ikke sant, de største byene.
Ja, du har bystyre, en bystyre og byrådet som riktig. Er som en regjering.
Og dette kabinettspørsmål prinsippet, ikke sant, hva er det for noe, og hvorfor kan Raymond Johansen bare gå på igjen når han har gått av, liksom, alt dette her. Det blir jo satt i sammenheng ofte i podcaster.
Ja, jeg helt enig.
Og da har du absolutt. Ro til å forstå, ja, ok, så det var en grunn, og så videre. Ja. Mm. Ok, men det var runden din. Jeg her tilbake igjen på gammelt spor.
La meg gjette.
Kom igjen.
Noe som skal rettes.
VG retter.
Ja.
som jeg har sagt, jeg anbefaler VG retter nettsiden. Bare søk på VG retter, og da kommer det. Og nå, de koser seg litt når de retter. Altså, de, ja. Fordi av og til så er det så ubetydelig feil, som jo skal rettes. For rett skal være rett.
Ja.
Men leseren skjønner jo at liksom... Ja, så viktig var det kanskje ikke, men fint at dere retter. Og det ligger, når du hører følgende, så tror jeg du skjønner hva du mener.
Mm.
Ut med Northug, inn med Bjørgen i landskampen. Rettelse. VG klarte, på uforklarlig vis, å sende ut pushvarsel til våre sports- og rampelyslesere, med beskjed om at Martin Bjørgen blir programleder i TV2-programmet landskampen. Det kunne jo ikke stemme. Selvsagt er det Marit Bjørgen. Rettelsen ble sendt ut 18. juni 2021 klokken 11.02. Så det er et eller annet med at de synes jo ikke det veldig alvorlig, men de synes det et godt poeng å rette.
Og ja, men vet du hva? Ja. Det får meg til å tenke på. Jeg leste denne uka her at VG har ikke hatt en eneste sak i pressens faglige utvalg så Nei. Langt i år. Og det er søren meg ganske imponerende, må jeg si. Og det kan være mange grunner til det, for det skal jo sies da at Presseforbundet og pressens faglige utvalg, de oppfordrer jo mediene til å finne såkalt minnelige løsninger.
Mm.
Og det vil jo si at i stedet for å ende opp med en klage PFU som tar masse folk sin tid og kanskje tar fokus vekk fra viktigere saker og sånn, så ønsker Presseforbundet at redaksjonen skal gå i dialog med den som føler seg forulempet eller dårlig behandlet, og så finne en løsning på bakrommet, for å si det sånn. Og jeg husker at da jeg satt i PFU, så synes jeg egentlig det var en litt sånn sneaky greie.
De ble enige på kammerset, liksom?
Ja, eller jeg kan si at jeg synes på en måte det ennå, i det perspektivet at på slutten av året så kommer det statistikker fra PFU, hvilke medier er flinke, hvilke er ikke flinke og sånn, og da er det jo de som har fått få saker inn i PFU som på en måte fremstår som flinke. Mm. Men det kan også være det samme mediehuset som er de som er flinke til å ordne opp på bakrommet og sånn, men uansett, det viktigste er jo at det blir ordnet opp i, og at den som føler seg dårlig behandlet, får en bedre følelse etterpå.
Ja.
Og hvis VG er flinke til det, nemlig å si, ok, du opplever det sånn, vi hører hva du sier, det er ikke bra, og så går man inn i en eller annen rettelse og
jeg
sånn.
Jeg tror at dette har noe å gjøre med at VG har de siste 10 årene gått på noen
smeller.
Karameller av astronomiske dimensjoner.
Ja, de var jo selvfølgelig den saken som var i sentrum i denne Giske Sofie.
Ja, og det er ikke bare det at de liksom, oi, det må vi ikke gjøre, men det har jo vært et veldig stort og tungt arbeid i VGs redaksjoner,
ja,
internt, på etikk, på regler, på nye kjøreregler,
ja.
Som er beundringsverdig og prisverdig, og jeg tror vi ser resultatene av det.
Ja,
for de har jo ikke blitt tannløse.
Jeg vil påstå at vi ser resultatene av det.
For det kunne jo vært at de bare ble, at de er ikke i pressen for utvalg, fordi de rett og slett ikke utfordrer lenger, eller at de har blitt tannløse. Det har de jo ikke. De driver fortsatt med veldig mye god kritisk journalistikk. Men VG retter altså, det var min runde. Jeg må bare ta med en til også som sto i VG, men det var ikke VG som hadde gjort feil, men det var rett og slett innsenderen av et innlegg. Det var Linda Hofstad Helleland, statsråden,
ja.
Som hadde sendt inn noe greier om IOC, OL og greier da. Og da sto det: og IOC er flinke med ord og plansjer. Olympic Agenda 2020 er solgt inn som Abrahams 2 steintavler fra Sinai-fjellet, skriver hun. Og da skriver Fridtjof Jacobsen, tidligere VG-medarbeider, nå politisk redaktør i Dagens Næringsliv: bibelhistorien ikke helt stø hos Linda Hofstad Helleland her. Jeg vet ikke om du husker det, men steintavler og Sinai og sånn, det er vel ikke Abraham?
Nei.
Nei. Hvem var det?
Moses?
Ja, det er det. Og de 10 bud
og det hele. Og jeg er skikkelig glad for at jeg svarte riktig,
ja,
for jeg
måtte
tenke meg om litt der. Ja.
Okay. Nei, men da er vi klart for å gå i gang, kanskje?
Ja, kan jeg bare få si et par småsaker til, som vi pleier å kalle det når vi diskuterer, fordi vi var inne på PFU.
Ja.
Dette er jo tross alt mitt hjemland,
ja.
PFU.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Det signalisert en uro rundt at det kommer stadig flere proffe klager til PFU.
Ja, det så jeg.
Og dette ikke nytt for så vidt. Det har vært en greie helt siden jeg satt utvalg også.
Altså, med proffe klager mener vi at de som ønsker å klage på mediene, de allierer seg med enten advokater eller andre profesjonelle som kan hjelpe dem å skrive klagen for at den skal bli bedre.
Ja, og det to sider av den saken, fordi at prinsipielt så mener jeg, akkurat som Presseforbundet, at det skal ikke være nødvendig å ha profesjonell hjelp for å henvende seg til pressens faglige utvalg, fordi helt vanlige folk skal kunne skrive en sides klage dit, basert på et skjema som ligger på presse.no, og prøve til beste evne å forklare hva som greia, og eventuelt få litt hjelp fra sekretariatet hvis de ikke klarer å liksom, vandre rundt i hver varsomplakaten og finne riktige punkter og sånn. Det mener jeg at veldig viktig at det skal være mulig. Samtidig så ser jeg jo at det veldig mange som trenger hjelp, nettopp fordi at hver varsomplakaten ganske vanskelig å forholde seg til for en som ikke kjenner den godt. Vi merker jo det, vi også. Vi sitter og refererer til ditt og datt og sånn, og så får vi innspill fra folk som viser til noen punkter som jeg tenker det der jo helt feil punkt, men hvordan skal folk vite det? Ikke sant? Ja. De prøver etter beste evne å forstå hva som relevant i hvilke paragrafer og sånn. Så det gjør jo at det ender med at enkelte folk, spesielt fra næringslivet, bruker advokater, og da blir det jo veldig fort veldig omfattende klager, fordi at advokater har en arbeidsmetode som veldig etterrettelig.
Og høy timepris.
Så det må jo ikke bli sånn, ikke sant, at vi til slutt må opprette en instans som liksom fri rettshjelp for PFU.
Men hvorfor mener de at det kan være et demokratisk problem at klagerne får at det blir stadig mer profesjonalisering av klagerne?
Ja, det kan jo være flere ting da, for eksempel at folk ikke har råd til å gå til en advokat, eller en eller annen rådgiver i et kommunikasjonsbyrå eller noe tilsvarende som kjenner presseetikken litt bedre. Og så ender det litt med den samme følelsen som man kanskje gjør når man vurderer å gå til sak på noe, at jeg vet ikke om jeg tar sjansen på alle de advokatutgiftene.
Og så blir det veldig lange klager som tar veldig mye tid, det har jeg skjønt.
Ja, det et veldig stort problem, for vi hadde jo en svær klage for noen år siden mot flere medier, da, men det handlet om en lege som var under fullt navn blitt outa for masse feil som var gjort under operasjoner og så videre på et sykehus. Det var en klage med profesjonell hjelp som var på ASA Roman. Den var så tjukk, den klagen. Og det tok jo et årsverk, tror jeg, i Presseforbundet. Bare fra sekretariatet og forholde seg til... Ja,
så det rett og slett et sånt kapasitetsproblem også når det blir...
Ja, og ikke sant, utvalget, det måtte settes opp ekstra møte for å bare behandle den saken og sånn, og, ikke sant, så det veldig mye... Ja.
Men, helt til slutt, det et lite paradoks at pressen nå med sine organisasjoner klager på profesjonelle klager, fordi når mediehusene skal svare på klagene, eller svare på kritikken og komme sånn tilsvar, altså for eksempel når VG eller Aftenposten eller hva det så det jo ikke akkurat hvem som helst som sitter og skriver de klagene. Man vet jo at det jo veldig ofte konsernenes husadvokater som sitter og skriver som motsvar. Ja. Så veldig høye og mørke skal det ikke være når de snakker om den type profesjonelle klager, altså.
Nei, for
det er gjennomprofesjonalisert på konsernsiden.
Ja. Jeg tror at tallene fra pressforbundet viser at det ikke noe høyere andel av advokat og profesjonelt skrevne klager som får medhold. Mm. Det det ikke nødvendigvis noe logikk i. Men det klart det, når du har den profesjonaliteten på andre siden fra mediehuset, så føler du jo behov for å få litt bedre argumentasjon og litt hjelp til å... Ja. Du, en annen ting. Ja. apropos...
Nå har jeg glemt
apropos.
Hovedsakene vi skal snakke om, men vi kommer sikkert på det.
Dokument.no og NRK er så langt i år... De med flest fellelser i PFU, altså første halvår 2021.
Oi da, det var jo ikke noe hyggelig selskap for NRK, nei, kanskje, men på den andre siden, NRK er svært da.
Det skal sies at NRK er mange mediehus, ja. På en måte.
Og dokument.no er bare en nettside.
Ja, så ja. Det har jeg alltid sagt når disse statistikkene kommer og NRK får tyn, så har jeg tatt dem litt sånn generelt i forsvar. Mm. Fordi jeg tror at folk har veldig høye forventninger til etikken i NRK, og ja. At de holder seg på et fornuftig
nivå. Og når jeg sier at det jobbes knallhardt med etikken i VG, det gjør det også i NRK. De har egen etikkredaktør, og det er virkelig. Men ok, da er det vel på tide...
Neida.
Ok, hovedsaken som vi stilte spørsmål ved er jo det som vi var inne om så vidt sist, nemlig redaktørens frihet, uavhengighet, den ansvarlige redaktøren. Og saken er ganske enkel at i en avis i Trondheim, Nidaros, tilhørende konsernet A-Media, så er det den ansvarlige redaktøren som først kom med et varsel og sa at her blir jeg forsøkt styrt av styreleder, sa ikke noe mer enn det, men var veldig tydelig, det ble en nyhet, som ikke fikk noe særlig, ja vel, hun sier det, og dette er jo et veldig viktig prinsipp, så det litt rart at det ikke ble noe mer bråk, så valgte hun å gå ut helt konkret, som vi snakket om sist, med tekstmeldinger og e-poster for å vise at styrelederen faktisk hadde forsøkt å instruere, eller i hvert fall lagt seg opp i enkeltsaker, hva som hun burde ha mer av, og hva som hun burde ha mindre av.
Og da var det et eksempel på
tekstmelding. Det er under Klassekampen.
Ja, og da var det et eksempel på en melding, eller flere meldinger som handlet om at hvorfor skriver du ikke mer om sexrelaterte ting, naboer som er irritert på... Ja. Ditt og datt, og dieselbiler, og bompenger, og den type populære saker, da.
Og det som har skjedd etter, jeg husker vi sa jo også, det er litt rart at det ikke er mer pauker og basuner også fra pressens organer, fordi dette er et så ekstremt viktig prinsipp, at redaktøren er uavhengig og ikke styres på enkeltsaker av styreleder.
Og så var vi også innom det faktum at det er jo mulig å se på dette her som en varslersak, ikke sant? At ja. Det er jo en ansatt, en redaktør i en virksomhet som sender signaler om at her blir jeg overkjørt utenfor det som skal aksepteres.
Og debatten har rast. Vi har fått det som overrasker meg er at det var jo en del redaktører i A-media som ikke bare ikke støttet redaktøren, sin redaktørkollega, men kom faktisk og anklaget henne nærmest for å tråkke på dem, for å insinuere at hvis du var redaktør i A-media, så ble du styrt. Altså, den logikken der.
Ja, det fikk behov for å forsvare redaktørrollen i A-mediasystemet, ikke sant? Riktig. At kom ikke her og si det, for det gjelder ikke oss.
Det så helt koko ut, for å være helt ærlig. Ja. Og i ettertid, så vi etterlyste også kanskje sterkere lut fra redaktørforeningen. Det kom bare noen timer etter at vi hadde snakket om dette. Ikke fordi vi hadde snakket om det, jeg sier bare at det skjedde som en... Ja, det skjedde etterpå.
Det skjedde kronologisk sett, så kom det etterpå.
Ja, og da skrev jo ledelsen i redaktørforeningen, både generalsekretær og styreleder, at denne redaktøren fortjente ros, for det var modig det hun hadde gjort, og det var viktig, og så videre. Så det har virkelig, hun har fått veldig mye støtte også.
Ja, skulle bare mangle, si.
Skulle bare mangle. Men vi var litt interessert i å høre med henne selv, da.
Ja.
Så jeg ringte henne, Vanja S. Holst, og spurte, nå har hun fått det litt sånn på avstand, men jeg ville vite hvordan hun opplevde dette, og vi tar det derfra.
Og bare sånn for å si det igjen, for de som er like sånn, trege som meg i oppfattelsen, hun er altså... Var
ansvarlig redaktør i Nidaros.
I Nidaros, oppe i Trondheim. Sa opp jobben, fortsatt jobber hun i Nidaros, men ikke som ansvarlig redaktør.
Ja, og så har vi glemt å si at alt det som har skjedd etter i er at når hun først varslet, så ble det jo avvist Ikke sant? Ja. Styrelederen sa at jeg har ikke påvirket noen ting.
Ja.
Og når hun da la fram dokumentasjon på det, så endte det med at han til slutt trakk seg som styreleder, og Amedia har gjort masse, og rydder opp, omorganiserer styret på, og sier at dette, ja. Dette skal ikke skje.
Så her skjedde jo det som skjer i veldig mange saker, som pressen sørger for, ikke sant? At det er noe varselgreier, og så stiller de spørsmål.
Men det skjedde ikke med en gang.
Nei.
Ikke sant? Da var det tyst.
Ja.
Hun måtte vise... Hun måtte bryte sin egen ansettelsesavtale og vise fram ting hun ikke egentlig kan vise fram,
altså, det hun
før A-media reagerte.
Hun måtte gå til media for å få saken sin gjennom.
Ok, vi kan høre hvordan hun opplevde dette her.
Ja, altså nå har jeg jo gått ut med utdrag, altså noe av det jeg har, for å kunne skape en debatt. Men... Det jeg gjorde, altså jeg reagerte jo kraftig på det. Jeg sa ifra om at det her ikke var greit. Og jeg sa også ifra om at jeg kjente veldig på uavhengigheten vår som avis, og min som redaktør. Og så opplevde jeg at det da ikke ble tatt på alvor. Det ble ikke gjort noe med. I stedet så fortsatte det her presset, da, sånn som jeg opplevde. Og så kan jeg si at det jeg ønsket å gjøre, da, det var jo å prioritere mer undersøkende journalistikk, mer dagsordensettende journalistikk, ønsker å gjøre det i større grad, men det klart at det går ut over kortsiktig gevinst, og det tror jeg foranledningen til det hele.
Du har fått varm støtte, men også redaktørkolleger i A-media som mener at du, sitat, tråkker på deres integritet som redaktør, var det en av redaktørene som sa. Blant annet fordi man stiller spørsmål nærmest ved det du gjør, og da stiller man spørsmål med hele redaktørkollega. Kan du si noe om hvordan du har opplevd reaksjonene, både de positive og de negative?
Ja, jeg har fått veldig mange meldinger og telefoner etter at jeg gikk ut i Klassekampen. Og de har, alle som har kommet direkte til meg, har vært bare støttende. Det har vært folk som har ønsket den debatten her, eller dem, debattene her, velkommen. Og støttet meg i det jeg gjorde. Og så var det selvfølgelig noen redaktører som, eller særlig en redaktør, som gikk ut og ga meg kritikk. Fordi at hun mente at jeg tråkket på hennes integritet som redaktør, og hadde behov for å si frem det. Og det.
Hva tenker du om det?
Jeg tenker at det er, hun er jo i sin fulle rett til å ytre seg, hun også, og så er det kjempebra at hun sier frem at det står alt står bra til på Røros. Og så er det... Altså ikke min intensjon å tråkke på integriteten til andre medieredaktører. Og det opplever jeg at jeg ikke har gjort da.
Jeg lurer på hva Amedia foretok seg etter den første Medie24-saken, der jeg kom med ganske alvorlige påstander. Hva gjorde de for å undersøke det og ta tak i det? Og så... ser jeg jo at Amedia skal bruke denne saken her som læring, og det synes jeg jo er veldig bra, men fortsatt så er det jo ingen fra Amedia som har tatt kontakt med meg for å undersøke det som har skjedd.
Hva sa du nå, Holst, at det er ingen fra Amedia som har tatt kontakt med deg for å finne ut av hva som egentlig har skjedd? Hva forholder de seg til dette da, av Klassekampen?
Det tenker jeg
er
et spørsmål som
rettes til Amedia. Nå har ikke vi fått tak i Amedia-ledelsen. Jeg forsøkte å ringe. Det er mulig vi skal prøve å gjøre det etter dette opptaket for å legge det på i podcasten. For dette er jo litt sånn, Dette er beskyldninger, eller i hvert fall spørsmål som stilles, som vi egentlig burde ha svar på.
Ja, men jeg vil si at sånn presseetisk da, så er min vurdering at det er en løpende debatt som pågår. Hun kommer ikke med enormt sterke beskyldninger når hun sier at Amedia har ikke tatt kontakt med henne.
Nei da, vi bare har vært fint å vise hvorfor ikke har gjort det.
Ja da, så hvis vi får et svar, så tar vi det eventuelt med neste uke, for det vil da være typisk tilsvarsrett som Amedia har, ikke nødvendigvis et krav om samtidig møte som hadde gjort at vi måtte tatt ut det hun sa nå hvis vi ikke fikk svar fra media.
Ja, men det er oppsiktsvekkende at A-media skal lære av dette og skal starte en eller annen slags, som hun sa da, liksom, dette må vi se på. Og så er det ingen fra sentral ledelse i A-media som har tatt kontakt med henne og hørt Hvordan hang dette sammen?
Fordi at hvis vi tar utgangspunkt i at dette er en varslesak som vi var innom, da, så er det jo veldig rart at ikke da noen i organisasjonen på HR et eller annet kaller henne inn til en prat for å slippe å prosedere dette gjennom mediespaltene, men rett og slett gjøre en ordentlig internsak av det.
Vi har også fått flere henvendelser da vi sa at vi skulle snakke om denne fra redaktører i A-mediekonsernet.
Ja.
Og ingen av dem, i hvert fall ikke av de vi har snakket med, ønsker å stå åpent fram.
Nei.
Men de gir oss noen bakgrunn, som er ganske sånn, skal vi si, i overensstemmelse faktisk med det Vanja Holst opplever.
Mm.
Og flere redaktører har sendt oss bekymringsmeldinger, da, la oss kalle det. Men siden de ikke kan, eller ønsker å stå åpent fram, så kan jo ikke vi heller bruke det sånn helt, hva skal vi si?
Både redaktører og journalister har uttrykt at de er frustrert da, over at dette ikke blir håndtert bedre.
Men det som uttrykkes da, blant annet, det er jo at det blir jo vanskelig å tale liksom, ledelsen i A-media midt imot når man ser hva som skjedde med Vanja Holst, det er noe av beskjeden, ikke sant? At når hun varsler, så blir, liksom, blir hun på sett og vis forsøkt nullet ut, eller troverdigheten blir trukket i tvil, og hun må gå til det skrittet som vi nevnte i stad, og vise dokumentasjonen. Og det er ikke, og det var vel det Trygve Aas Olsen, fagmedarbeider på Institutt for journalistikk, som skrev, sånn behandler man rett og slett ikke en varsler.
Nei, og det er en annen ting som har kommet, som folk er litt frustrerte over, er at ikke bransjemediene, som er disse M24, liksom Medie24, og journalisten og så videre, som skriver om den type forhold i mediebransjen, at de ikke har fulgt opp saken sånn at det endte opp med at hun måtte gå til media, som jeg sa i sted, gå til klassekampen, ikke sant?
Nå har de til en del kjørt full pupp på denne saken, da, ja, da. Både journalisten og Medie24, men de reagerte ikke på samme måte.
Første gangen, nei.
Ja. Ok. Greit. Altså, for å bare summere opp alt dette her, da, så synes jeg det er viktig å liksom gjøre noen avklaringer. Hva er det styreleder eller styret kan legge seg opp i, og hva er det de ikke skal legge seg opp i? For det er noe av poenget her. For de som hører på nå, så er det sånn, ja, redaktøren er uavhengig, sånn og sånn, hva betyr det? Nei, det betyr at det er bare redaktøren som skal bestemme hvilke saker de skal skrive om, hvilke saker de ikke skal skrive om, helt konkret.
Ja. Samtidig som det er selvfølgelig en bedrift med et styre og en strategi og noen måltall og kopier og sånt, det er det som gjør det så vanskelig, ikke sant? At det er litt annerledes i mediene enn det er i en ordinær bedrift.
Ja, det er annerledes også på den måten at redaktøren har et sterkere vern i det som heter medieeierskapsloven, blant annet. Vi skal ikke gå i detaljer på det, men den hegner jo om redaktøren og redaktørens integritet. Og derfor synes jeg det var så befriende å høre Irene Halvorsen, som er sjefredaktør eller ansvarlig redaktør i Nasjonen. Hun har skrevet en veldig god kronikk, hvor hun skriver blant annet at medier og aviser er ikke som en vanlig pølsefabrikk. Det er annerledes i mediene. Men jeg ringte henne og hørte, det er jo fortsatt sånn at de, som du sier, at de har et styre, og styret er interessert i den redaksjonelle strategien fordi butikken skal gå.
Mm.
Og da er hun veldig tydelig på liksom forskjellen her, da. Og ikke minst at redaktører blir jo primært presset av andre aktører enn sin egen styreleder. Mm. Altså, de står under press hele tiden.
Mm.
Vi kan høre Irene Halvorsen her.
Aller først så vil jeg si at en redaktør i nesten alle redaktørstyrte medier, så vil en redaktør kunne fortelle deg historier om påvirkning, forsøk på påvirkning. Det foregår jevnt og trutt, men stort sett fra helt andre typer miljøer. Så det har jeg bare veldig lyst til å si.
Mm.
Det handler om økonomisk sterke miljøer, Det kan handla om kriminelle miljøer. Det kan handla om liksom politisk påvirkning eller andre liksom interessenter. Så det en veldig vesentlig del av den påvirkning som særlig redaktører, men kanskje også tidligvis journalister utsettes for, og det nettopp derfor denne tidligere lov om redaksjonell fridom, nå medieansvarsloven, så viktig. Og sånn at akkurat nå så blir liksom fokus veldig på forholdet mellom styre og redaktør, eller styreleder og redaktør. Det skyldes den veldig spesielle saken i Trondheim. Da jo styreleder helt opplagt hadde lagt seg opp i detaljer som man ikke har noe med. Men når det sagt, så har jo styreleder og styre helt åpenbart rett og plikt til å stille spørsmål ved strategien, altså ved redaksjonell strategi, ved overordnede prioriteringer. Det jo helt legitimt innenfor styre og styreleders oppgave, rett og slett fordi at det handler om om man for eksempel i stand til å nå redaksjonelle mål, om man utfører samfunnsoppdraget, om man vokser så mye som man kanskje burde gjøre, sånn som markedssituasjonen sånn at det jo ikke sånn at styre og styreleder ikke har noe han eller de skulle ha sagt. Men detaljer knyttet til enkeltsaker, og detaljer knyttet til enkeltstående prioriteringer, det skal ikke styreleder drive med.
Og det var akkurat som du sa, Eva, det de må jo forholde seg til styret, for de skal jo tjene penger. Det jo kommersielle virksomheter. Alle aviser jo kommersielle virksomheter.
Mm. Ja, så det jo det på en måte forståelig at styrelederen har styret det tillit her, med tanke på at man har en slags strategi, man sender noen meldinger og spør hvorfor klarer vi ikke, vi har kanskje et mål om å få flere abonnenter, ikke sant? Det har vært mye greier som har skjedd i Amedia det siste, fordi at de har lansert en egen pakke med sånn alt inkludert flere Amedia-aviser. Mm. De har jo hatt enorm vekst i abonnementstallene sine, men det kan være forskjellige grunner til at det ikke vedvarer, altså det blir strategiske ting, men ikke sant? Det jo relatert til hva de skriver om, hva som skaper klikk.
Men det konkrete saker du ikke kan blande deg inn i.
Det akkurat det.
Så. Men det to ting jeg har lyst til å si helt på tampen her, og det at en ting at det hviler et stort ansvar på styret å ikke blande seg inn i helt konkrete saker.
Mm.
Samtidig så det sånn at redaktørplakaten så gir også sjefredaktøren et helt spesielt ansvar, for hvis det sånn at redaktøren på et eller annet vis ikke lenger kan stå inne for det eieren driver med, så plikter redaktøren å trekke seg fra stillingen.
Mm.
Så det Vanja Holst har gjort, egentlig ifølge redaktørplakaten, hennes plikt. Det ikke bare et valg, men det faktisk hennes plikt. Og det også, sier også litt om at det å være redaktør ikke som å være en virksomhetsleder i en bedrift. Da.
Mm.
Og det det ene, og det andre jeg har lyst til å si helt på tampen at når man snakker nettopp om disse måltallene, det at man kan måle hele tiden digital trafikk og så videre, som jo gjør at styret interessert i at de velger riktig redaksjonell strategi. Og det Irene Halvorsen også inne på som redaktør i Nasjonen, at det jo ikke sånn at du kan måle noe for å se om folk leser det, men det en ting du ikke kan måle. Og det de sakene du ikke skriver om.
Mm.
Du får ikke målt om de ville ha gått bra, hvis du skjønner. Altså det å styre en avis etter klikk og etter måltall, da går du jo glipp av noe, da går du glipp av kanskje noe av det viktigste ved samfunnsansvaret som mediene har, det å velge saker helt uavhengig av måltall og klikk. Og du vet jo ikke hvordan de måler før du får målt dem, før du får skrevet dem. Og det
ja. Pluss at det mye som kan måles, som vi ler av Dagbladet noen ganger, som sier at nei, men folk leser hele saken, de skriver, vi ser på at de kommer helt ned til bunnen.
Ja, de lurer på hvor i all verden det dekning for overskriften, tenker folk, og leser og leser og leser for å finne ut av det. Ok, men det var vel redaktør so much for the editor in chief.
Ja, for du sa at vi ikke skulle inn på det, men jeg har litt lyst til å forstå det litt bedre, ikke sant? Jeg så nå at Trond Giske, som mediepolitisk talsperson, person for Arbeiderpartiet. Han har hatt et utspill denne uka her, tror jeg, i hvert fall nå nylig, om dette med det som tidligere het lov om redaksjonell fridom, som nå, det den som nå heter medieansvarsloven?
Ja. Ja.
Og han har et innspill i den debatten, eller et utspill heter det kanskje i politikken.
Ja, utspill, innspill. Sidevisning.
Og det synes jeg var litt interessant, for det falt ikke god jord I mediebransjen, så vidt jeg forstod, men han mener at det burde vi kanskje få inn I lovverket at det skal skilles mellom ansvarlig redaktør og direktør.
Altså, ja, at det ikke skal være en person.
For det jo børskatedral, vi har snakket om det før, ikke sant? Mm. Og jeg tenker at det litt problematisk det der at man skal ha på seg to hatter, både ansvaret for at avisa skal gå bra økonomisk, og nettopp det du redegjorde for nå, at du skal ha frihet til å skrive om det som føles viktig og det som oppleves som en del av samfunnsoppdrag og sånn. Og så blir du dratt I to retninger her, og på samme måte så blir du det også når det kommer til sånn innholdsmarkedsføring, hvor langt skal vi gå I å tillate dit og da?
Altså vi bruker, ja,
unnskyld. Og så sier Trond Giske, så jeg, at ja da, det greit at det kan være riktig for mange at samme person har på seg disse to hattene samtidig og sånn, men, og at det må gå an å vekte to ting og når man har et lederansvar og sånn, men liksom, denne diskusjonen skal foregå inn I ett og samme med hodet til enhver tid. Jeg jo enig at det fremstår som problematisk.
Ja, altså, for de som hører på, det altså sånn at en avis som VG har jo da opp gjennom historien hatt både en leder og to ledermodell. Mm. Eller mest, primært to ledermodell, hvor du har en ansvarlig redaktør og så har du en administrerende direktør.
Ja, og det jo ikke så vanlig lenger.
Nei, enledermodellen blir jo mer og mer vanlig, og der Gard Steiro, han både direktør og redaktør. Men han ikke styreleder. Det litt viktig. Så han skal jo styre sjappa, både kommersielt...
Da måtte han sende seg selv masse meldinger om hva han skulle styre. Det hadde blitt
problemet med Trond Giskes forslag jo når du går... Altså, det kunne godt sikkert vært noe som hadde fungert, at man bestemte at de store mediene skulle hatt to hatter, eller ikke to hatter, men to personer.
Ja.
Men når du går ned på lokalavisnivå eller bransjeavisnivå, og du får liksom, du har liksom en redaktør, skråstrekk direktør da, eller daglig leder, og fire journalister eller ti, så skulle det vært en lov som sa at nei, det må være en redaktør og en daglig leder.
Nei, det
så det blir jo helt praktisk, helt meningsløst.
Ja.
Men, okay.
Nok om det!
Nå vi I hvert fall ferdige, for nå skal vi snakke om hva egentlig en sak?
Ja, nettopp!
Kan jeg få begynne med kvisa-kriteriene, så kan
ja,
du...
Ja, gjør det. Ja. Hold en liten TED-talk nå, som sønnen min kaller det, hver gang jeg begynner.
Av og til så snakker vi om kriterier eller nyhetskriterier I journalistikken for å forstå hvorfor en sak blir en sak. Altså, hvorfor en sak at Jan Eggum har krasjet bilen sin på et konsert? Ok, og da bruker vi de såkalte kvisa-kriteriene, det forbokstavene. K-en står for konflikt. Det konflikt, så det en viktig kriterie. V står for vesentlighet. Det viktig? I står for identitet, altså det noe som leseren kan kjenne seg igjen I, som berører deres hverdag, og så videre. S står for sensasjon, det ikke kjendiseriet, vet du.
Mm-hmm.
Og A står for aktualitet, altså det noe som skjedde nå, I går, I dag, og så videre.
Da så etter, kjapt,
etter de kriteriene så styres mye av journalistikken, I hvert fall når de skal bestemme seg om en sak en sak. Og nå snakker jeg så fort at det høres ut som vi 1,5 hastighet, du ikke det.
Nei. Jeg satt hjemme sammen med litt folk som jeg opplever midt I, hva skal jeg si, typisk målgruppa for vår podcast.
Tutere.
Ja, tutere som interessert I hva mediene holder på med, har respekt, anerkjenner og så videre, men blir irritert når det noe de synes irriterende. Ja.
Og så kom denne VG-saken.
Og så sitter de og sier, hva faen? Og så se på den saken her. Og så kikker jeg på det. Og da, etter at jeg klikket meg inn på en sånn overskrift om at Jan Eggum har krasjet, så står det jo da Jan Eggum involvert I trafikkulykke på vei til konsert.
Ja.
På vei til konsert I Haugesund kom den folkekjære artisten inn I et uoversiktlig kryss og kolliderte med en annen bil. Ingen av de tre involverte skal ha blitt skadet.
Ferdig med det.
Og når det sagt, når det lest... så leser jo ikke jeg mer, for at jeg ikke interessert I noe mer enn det.
Nei.
Så tingen jo I utgangspunktet...
Men du var litt interessert?
Nei, men tingen jo at i utgangspunktet så tenker jeg at I en sånn sak som det her, så leser jeg aldri noe mer enn det.
Nei.
Hvis ikke det noe I den ingressen som gir meg inntrykk av at det noe mer interesting facts her, så har jeg fått det jeg trengte. Jan Eggum krasjet en bil, ingenting skjedde, ingen var skadet, helt udramatisk.
Men du ble irritert nok til at du gikk på vår felles tut- og mediekjør-side og skrev... Lite å gjøre I redaksjonen, VG. Og hva var nyhetsverdien og informasjonsbehov I avisen?
Eller I saken? Prøver å skape litt debatt, da, vet du.
Ja,
og det
ja.
Synes jeg faktisk jeg fikk til, så mission accomplished, vil jeg si, da.
Og nå skal vi ikke lese alt det som ble stående I kommentarfeltet, men det som utløste debatten var at Tor Erling Tømtrud, som jo en journalist, mangeårig journalist I VG,
veldig flink,
blant annet vært klubbleder I VG, driver nå Krimpodden, han skriver... For noen dustete spørsmål. Dere kan bedre. 13 likes.
13 likes fra masse journalister I Dagbladet og VG.
Jo, men ok. Så han synes at dette var et dustespørsmål, fordi det klart det en sak. Og så starter da debatten om hvorfor det en sak, og, hva, og det masse ja. Av våre lyttere, blant annet, som stiller spørsmål om, ja...
Ja, fordi at det han gjør å vise til en skjermdump av at veldig mange andre medier har en tilsvarende sak. Og det
alle hans... meldte at Jan Øygem hadde kollidert, så det var hans... åpenbart en sak for alle sammen.
Ja, og det jo... Det, ikke sant? Og da blir jo jeg litt sånn... Da får jeg veldig lyst til å kvarulere. Men det slapp jeg, for det var en annen som kvarulerte på mine vegne, da. Men ikke sant, fordi at det, da får jeg så lyst til å si, ja, men bare det at alle skriver om det, det et bevis på at det en sak? Og ikke minst så vet vi jo at når noen skriver noe, så det veldig mange andre medier som refererer til den samme saken. Det ikke sikkert det hadde blitt en sak hvis ikke den første avisa satt I gang den Nettopp. Saken. Masse sånne ting.
Men det en sak?
Ja, men altså, det litt morsomt, fordi at han som du refererte til i stad, Trygve Aas Olsen fra Institutt for Journalistikk, han også reagerte på den der litt sånn sleivete kommentaren om at selvfølgelig det en sak, bare se her, alle skriver om det.
Mm.
For at det jo ikke et godt argument.
Nei, men det jo et signal om at det veldig mange som anser dette som en sak, selv om det ikke et argument for at det en sak, så det I hvert fall mediene ja, tenker noenlunde likt da, det rundt dette.
Og så kom det noen spørsmål fra, som kanskje var mer interessante, som fra en av våre lyttere da, som stilte spørsmål ved, ok, men du svarer noe I retning av at dette jo først og fremst en sak, nå må du rette meg, Svein Tore, hvis jeg gjengir det feil da, for at vi må være rettferdige her mot alle parter I denne diskusjonen, men veldig kort oppsummert så var det en slags argumentasjon om at det gikk jo bra, så derfor så mener vi absolutt at det var en sak, fordi at det var ingen som ble alvorlig skadet og så videre.
Mm.
Og så stiller denne lytteren spørsmål, men ja, men det ikke også det samme argumentet man ofte bruker når det ikke går bra? Altså, så refererte han til prinsesse Diana, som faktisk døde I en bilulykke.
Det jo en sak om det både går til helvete og om det går bra, men det ulike vurderinger og etiske vurderinger om hvordan de presenterer saken, om det en sak nå eller etterpå, ja, og så videre.
Men han ble litt sånn, litt kvarulerende på en måte som jeg setter litt pris på, da, for det ble litt sånn, Nettopp. Ok, så det en sak når det ikke noen skala, så det en sak når noen dør, men det et sted I midten der som dere ikke betrakter det som en sak, da, eller hvordan det dere egentlig?
Veldig fint kvarulerende, men summa summarum så viser egentlig denne debatten at, ok, du var sleivete I din post, journalisten var sleivet I sin respons og så ble det en ganske konstruktiv bra debatt.
Veldig.
Og ditt poeng var jo at det viktig at pressen forteller hvordan de vurderer dette her.
Ja,
fordi da vi jo tilbake igjen til utgangspunktet da skjønner vi mer av det og kanskje, ja.
Fordi jeg opplevde jo da det jeg tror jeg sa innledningsvis her også når vi begynte at nå hører jeg hvordan dere har tenkt da får jeg I hvert fall litt mer respekt for at dere valgte som dere gjorde. Det var fint, for at for meg raser ikke verden sammen av at VG skriver en sak om at Jan Eggemann har krasjet bilen sin. Det som får meg til å tenne litt, jo den liksom irritasjonen over at det en logikk I at når en kjent person kommer ut for noe som veldig mange andre kommer ut for hver eneste dag, så det en sak bare fordi det en kjendis.
Mm.
Og det logisk. Jeg har ikke noe problem med å akseptere at sånn det I verden I dag. Samtidig som jeg, liksom, jeg ikke helt enig Nei. I at det en begrunnelse I seg selv I alle sammenhenger.
Vi ja.
Og så du nok litt med på at det selvfølgelig en sak, fordi Jan Eggum en folkekjær artist, og som han I VG også argumenterte for, det var en ny og fancy og dyr bil,
ja,
og masse greier.
Mm.
Og det, jeg driter på en måte I det, for at det han også sa, som jo et viktig poeng, jo at Jan Eggum selv pratet villig vekk om dette når VG ringte og han hadde ikke problemer med liksom, at dette ble en sak og sånn. Det jo ekstremt viktig detalj I diskusjonen selvfølgelig, at han var helt sånn lattemild når han snakket med VG og hadde ikke noe issues med det. Så det fint, og derfor så ikke jeg noe problem. Jeg jo ikke på sånn der PFU-nivå her. Jeg bare
irriterer
meg
over at det en sak for det en kjendis som kolliderer. Ja, hadde det vært en vanlig mann, så hadde det ikke vært noe sak.
Ikke sant? Og det siste jeg skal si om det bare at grunnen til at jeg irriterer meg over det I dette tilfellet her, bare at jeg tror, når jeg observerer mine venner som reagerer på saken, bare at leserne blir ofte litt sånn hva fader det dere bruker tida dere på, ikke sant? At det en dårlig greie da, at ja. Mediene over tid bruker okay. spalter og tid på uinteressant kjendisdrit
Men de samme,
når det flere viktige ting.
De samme leserne, eller om ikke de samme da, så det veldig, de vet jo at denne type saker det mange som leser.
Ja, kjære da, Tor Erling Tømtrud, nå blir du sikkert enda mer oppgitt over meg etter alt jeg har sagt nå.
Nå skal jeg støtte Tor Erling Tømtrud da, fordi at grunnen til at dette her en sak primært da,
ja.
Det fordi nettopp at han ikke bare kjendis, men han når han en kjent og kall det folkekjær person da, mm. når det skjer ting med de, mm. så oppstår det ikke bare en nysgjerrighet, men det oppstår et informasjonsbehov i befolkningen. Når det grunnen til at når kjente personer dør, mm. så blir det sak i avisa. Hvorfor det? Ikke noe vanlige folk dør i avisa. Eller dør, og ikke i avisa.
Ja, da det jo ofte noen som skriver sånne kronolog, hva heter det?
Nekrologi, ja, bak seg avisa. Men poenget det oppstår et informasjonsbehov i befolkningen når kjente personer, når det skjer noe med dem. Store og små ting. Mm. På samme måte som vi har folk som dør av hjertestans hver eneste dag, mm. Men når en kjent person på en stor arena holder på å dø, så det selvfølgelig hele verden følger med.
Ja.
Altså, man skal ikke bare sette liksom kjendis lik nysgjerrighet hver gang, fordi at en kjendis som gjør noe alvorlig, fint eller galt, eller hva det måtte være, mm. da oppstår det et behov.
Mm.
La oss ta disse kriteriene helt til slutt da, for å sjekke om det en sak. Det en konflikt i denne saken? Nei. En trafikkulykke ikke en konflikt. Det vesentlig? Virkelig ikke.
Nei.
Så kanskje de to viktigste kriteriene som bør ligge til grunn for en sak egentlig ikke til stede.
Mm.
Men de tre andre det.
Mm.
Altså, identitet, det å være i en trafikkulykke, det noe vi kan relatere oss til. Trafikk det helt tatt. Det å kjøre bil, alt det noe vi kan identifisere oss med, mm. som vi gjør hele tiden. Og så det essen som den største her. Det sensasjon. Sensasjonen at det en kjent person, så informasjonsbehovet øker. Og så det aktualitet. Ja, det skjedde nå på vei til konsert i Haugesund.
Ja, men så jeg aksepterer din begrunnelse på vegne av journalistene i Norge.
Journalistene.
ja, men den... Den nest siste sensasjon, der jeg ikke helt enig, for det som min opplevelse som gjør at jeg reagerer, at jeg opplever at pressen lager en sensasjon ut av noe som ikke en sensasjon, og at de stadigvæk gjør det med ting som egentlig bare ikke noe big deal, men som de slår opp og gjør til en big deal. Og det egentlig den følelsen jeg sitter med den type saker noen ganger.
Ja da, og jeg er ikke uenig i det. Og vi trenger ikke så mange av de sakene, men det, ja.
For eksempel, når jeg fikk mer informasjon fra Tor Erling i den tråden om hva som hadde skjedd og sånn, og fordi at som jeg sa, jeg leste jo heller ikke absolutt hele teksten når jeg fikk mer informasjon fra han, så skjønte jeg jo at det var... kanskje litt større kollisjon hvem som har kjørt på hvem og sånn, men i utgangspunktet så tror jeg at folk opplever dette som veldig udramatisk når de leser den ingressen, ikke sant? Det var en liten kollisjon, det var ikke Johan Eggums feil, ingen ble skadet, han kom seg på konsert, ferdig snakket, og da oppleves ikke det som en sensasjon.
Men la oss bare også være enige med at hvis vi hadde fjernet konsekvent alle saker som handlet om altså de sakene hvor det var hverdagslige ting som alle utsettes for,
mm.
men det var en kjendis, mm. så vi bare stryker hele kjendisbiten,
mm.
og så sier vi ingenting om det.
Da tror jeg verden hadde blitt perfekt for meg.
Ok, og så ser du for deg følgende.
Ja.
Sonja, dronningen Sonja,
ja.
Kjører bil på egen hånd, vet ikke hvorfor, litt rart at hun gjør det, men hun gjør det, lånt en liten elbil på vei fra henne i Onsdag Kunstsenter, hvor hun har kanskje sånn, og så krasjer hun en rundkjøring.
Mm.
Og så kommer det en sykebil, og ingen vet hvordan det har gått.
Mm.
Resultatet var antageligvis, eller la oss si at resultatet var at det gikk helt utmerket, ingenting. Men i det øyeblikket dronning Sonja krasjer med den lille elbilen ved henne i Onsdag Kunstsenter, og folk begynner å se det og ta bilder av det, og VG får, da må de finne ut av hva som skjedde. Og det oppstår et enormt informasjonsbehov, større enn Jan Eggum på konsert, eller på vei til konsert.
Mm.
Så hvor går grensa her? Altså det at kjente mennesker utsettes for hverdagslige ting vil i en gitt setting være en nyhet fordi vi ønsker å vite om det har gått bra.
Ja.
Okay.
Det forskjell på kjente mennesker, det den ene tingen jeg har lyst til å si. Det litt forskjell på monarken og familien ja til monarken.
Men hvor går grensa?
Ja da, ja. Skal ikke si at Jan Eggum ikke har, viktig og sånn, så det var bare på generelt grunnlag. Det forskjell på kjente mennesker?
Helt enig.
Ja.
Men det klart, når man inne på liksom, hva en sak eller ikke, man kan stille spørsmål ved i hvert fall en tredjedel av sakene på hver nettside hele tiden.
Og det andre jeg skulle si, som jeg kom på nå, at nå var jo dette tilfeldigvis noe som jeg ble, som jeg fikk tilsendt der og da, fordi noen, ikke sant? Dette var jo ikke noe svær sak, noe verre enn noe annet. Nei, du
ble litt irritert.
Nei, ja, men også det urettferdig kanskje, ikke sant? Når de som har lagd den saken, når jeg reagerer på den, og ikke masse annet som jeg synes veldig mye verre, I helt andre medier og så videre. Så, men sånn det nå da. Vi driver ikke fullstendig medieovervåkning. Jeg har ikke tenkt å legge ut hver eneste gang det en liten sak som irriterer meg om kjendisjournalistikk, for at, da tror jeg ikke jeg får gjort noe særlig annet.
Men nå må vi gjøre noe
annet.
Ja, vi må avslutte.
Ja, det må vi.
Ja.
Vi ferdige?
Ja, visst. Vi har holdt på, Gud hjelpe meg, omtrent like lenge som vanlig.
Altså, dette her jeg tror vi må få oss en programleder som kan strømme oss opp litt.
Vi fortsatt åpent.
Ja.
Vi åpne for tilbakemeldinger på hvordan dette kakleri funker. Men la oss oppsummere ved å si at hvis du liker det, altså generelt sett, så må du sette sånne stjerner og anbefale podcasten, så vi stiger i, hva heter det?
Verdi.
Anseelse, og så videre. Men vi har kanskje sagt det til noen som følger oss på Facebook, men vi har jo vært så heldige at vi har fått støtte fra Fritt Ord.
Tusen takk, Fritt Ord, for at vi har fått, jeg kalte det fornyet tillit når vi snakket om det.
Ja, og jeg kalte det penger.
Ja, og det bare fordi at vi på en måte, Fritt Ord en institusjon som støtter forskjellige prosjekter i ytringsfriheten sånn først og fremst.
Ja, det det vi driver med.
Ja.
Ytringsfrihet.
Så vi har fått litt støtte til å gjøre dette arbeidet.
Ja, så det blir en ny sesong, altså etter sommeren.
Ja, den starter i sommer faktisk.
Ja, for vi har også varslet at vi skal gjøre noen sånne spesialepisoder. Det 10 år siden 22. juli, og vi skal se litt på journalistens rolle og dekningen av 22. juli, både den gang da og videre.
Og hver gang når.
Og videre fremover. Men det var det. Produsent for Tut og Mediekjør er Lyderproduksjoner. Vi sender en ekstra varm tanke denne varme sommerdagen til vår faste klipper Simon, som gjør en helt fantastisk jobb.
Og så takker vi til Svein Tore Bergestuen og Eva Sandem, som programleder i Tut og Mediekjør.
Eller deltakere da, uten programleder. Nok om det. Takk for at du hørte på, og fortsatt god...
Kos deg i sommerværet.
God sommer.
Ha det. Ha det.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.